Azaroren 25a hurbiltzen ari da eta Itaia emakumeen antolakunde sozialistatik ere ekimen ezberdinak antolatu dituzte horretara begira. Joan den asteazkenean asamblea egin zuten, hitzaldi bat egingo dute ere ostiral honetan eta mobilizazioak egun bertan. Hortaz hitz egiteko hementxe estudioan daukagu Ane Mendiguren Itaia sareko kidea. Egunon.
Egunon.
Egunon, ia ba, ikusi dugu lelo bezala jarri diozuela mobilizazio ziklo honi edo azaroren 25aren lanketari kultura progresista emakumeon ahalduntzea, ala indarkeriaren normalizazioa, zergatik lelo hori?
Beno, azaro hasieran ikusi genuen indarkeria matxistaren auziarekin edo beharrezkoa zela pixkat kritika bezala planteatzea kultura progresistaren edapen hori galdera horrekin, ez? Ea emakumeen alduntzea den edo indarkeriaren normalizazio bat den. Izan ere ulertzen dugu azken hamarkadetan garapen sozial eta teknologiko handiak eman direla eta horrekin batera aldaketa kultural nabarmena izan dugula, ez? Gure bizitzako arlo ezberdinetan. Adibidez, ekologismoa, bai, edo horrelako tendentzia kulturalek izan duten garapena oso handia izan da, nazioarte mailakoa izan da, eta emakumeon auzian konkretuki ulertzen dugu aldaketa kultural hori feminismoaren izenean eman dela, ez? Geroz eta jende gehiago mundu ikuskera horrekin bat egiten du, geroz eta jende gehiago eraso matxisten aurkako posizionamenduak hartzen ditu, eta planteatzen da kultura guzti hau termino askatzaileetan edo alduntzearen terminoetan. Baina, txamponaren beste aldean, ikusten dugu nola violentziaren areagotze eta normalizazio bat ematen ari den, gure bizitzako arlo ezberdinetan, adibidez, koronavirusaren aitzakiarekin hartu egin diren neurri murriztaileak eukiko genituzke, presentzia polizialaren areagotze bat, eta konkretuki emakume langileon auzian indarkeria matxistaren areagotze bat, adibidez, Gasteiz mailan eman diren eraso matxista kopurua oso altua izan da aurten, eta kualitatiboki ere geroz eta egoera violentoago batean kokatzen dela emakume langilea ulertzen dugu. Hortaz, kultura guzti hauek termino askatzaietan edo alduntzearen terminoetan planteatzen direla, horrekin ados, baina ikertu beharko genukena zen termino askatzaile horiek edo askatzaietasun hori norentzako den benetan onuragarria, ez? Azken finean, klase gizarte batean bizitzen garen heinean, emakumea ere horren posizio edo posizio horretan bananduta aurkitzen da, eta hortaz emakume burges edo emakume langilea izatearen arabera alduntze bat edo indarkeriaren normalizazio bat bizitzen dugu, ez? Horren adibide izan dezakegu sare sozialen erabilera eta horren izenean eman den askatasun sexualaren fenomenoa eta horretan edukitzea emakume burges bat argazki sexual edo eduki sexual handiko argazkiak igotzen eta bere argazkien bitartez milioiak irabazten, eta gero beste alde batetik eukiko genituzke emakume langileak, konkretuki neska gazteak, egunerokotasunean desoreka mental pilo bat eukitzen dituztenak auzi honengatik, egunerokotasunean erasoak jasateko arriskuan bizi direla, eta hori, konkretuki ikusten genuen beharrezkoa, hori, kultura progresista honen atzean kokatzen den errealitate hori ikertzea, eta termino kritiko batzuetan ikustea, gehien bat klase auzi hori remarkatuz.
Horretzen dugu leloaren aukerak eta esaten zeruten bezala, aipatzen zenuen aldaketa kulturala eman dela, ez? Baina indarkeria matxistaren espresio ugarik ere, bai indarrean jarraitzen dute oraindik ere. Eta galdetu nahi nizuen ze testu ingurutan ulertzen duzuen gaur egun indarkeria matxista edo ze forma hartzen dituen gaur egun gizartean.
Bai, esan duzun bezala, eta gure ustez, beharrezkoa daukagu indarkeria matxista egungo testu inguruan ikertzea, askotan indarkeria matxista edo emakumeon aspirakuntza ulertzen delako prozesu ahistoriko bat bezala, hau da, mendeetan zer existitu izan den menderakuntza bat bezala, baina beharrezkoa daukagu momentu historiko bakoitzan hartzen dituen formak aztertzea, aldatuz joan delako, ez? Hortaz, egungo testu inguruari erreparatuta edo ikusita errealitate sozial kapitalista batean bizi garela, ba, emakumeen aspirakuntza, interes hoien arabera artikulatuta dagoela argi ikusten da, ez? Eta konkretuki errealitate kapitalistaren krisi testu inguruan kokatu beharko genuke indarkeria matxistaren auzia, gehien bat krisi testu inguruan pobrezia materialaren areagotze bat ematen delako langile klasearen sektore ezberdinetan, eta horrekin batera dekadentzia kultural bat ematen da, ez? Non violentziaren espresio ezberdinak normalizatzen duaz. Emakume langilearen auzian, ba, indarkeria matxistaren fenomeno horren areagotzea eukiko genuke, baina ez soilik areagotze bat, baita normalizazio bat ere. Eta horren ondorioa izango litzateke, pues, emakume langilearen zaurgarritasuna betikotzen dela, eta geroz eta babesgabeago aurkitzen dela egoera guzti hauen aurrean edo. Konkretuki, gazteen artean ematen ari diren tendentziak ere oso arriskutsuak direla ikusi egin dugu, ba, ikusita gehien bat gazteen artean erreproduzitzen den indarkeria matxistaren forma dela jazarpen sexualarena, eta jazarpen sexual virtuala ere oso argi dagoelako, ez? Ba, hori, eman den garapen teknologikoaren ondorioz edo horrek guztiak gure ustez sortzen duena edo eragiten duena dominazioaren konplejizazio bat izango litzateke. Azken finean, geroz eta forma berritzaileagoak aurkitzen dituelako egitura sozialkapitalistak, emakume langilea zaurgarritasun egoera horretan usteko edo mantentzeko, eta hori, pixka bat hori izango zen.
Eta egoera honen aurrean, zuek erabakitzen duzue, Itaia emakumeen antolakunde sozialistan antolatzea, eta zein da hortik ekartzen duzuen proposamen politikoa edo ze pauso uste duzu eman barko liratekeela egoera edo indarkeria matxista gainditzera bidean?
Uste dugu matxismoa forma historiko bezala edo hauzi struktural bat dela, hau da ez dela soilik aldaketa kultural batean oinarritzen den violentzia forma edo, eta hori dela eta hauzi struktural bat denez, ulertzen dugu errealitate sozial osoa gainditzeko, gainditzeko behar bat existitzen dela. Hau da, egun matxismoa edo emakumeon aspirakuntza mantentzen duen botere egitura hori gainditzeko behar bat existitzen da, ez? Hortaz guk matxismoaren konponbide edo bai, soluzio bezala planteatzen dugu iraultza proletario bat edo komunismorako ba, fase hori, gehien bat hori izango delako benetan baldintzak jarriko dituena zapalkuntza guztiei aurre egin ahal izateko eta violentzia guzti hori desagerrarazteko. Zentzu horretan, ulertzen dugu bide horretan lan egiten dugun bitartean beharrezkoa dela indarkeria kasu hauen aurrean emakume langilearen babeserako instituzio ezberdinak sortzen hastea, ez? Bitarteko ezberdinak eskaini ahal izateko, izan teknikoak, sozialak edo politikoak inkluso, bestetik ulertzen dugu ere bai beharrezkoa daukagula erasotzaileen kontrako erantzunak diseinatzen hastea edo bide berriak planteatzen hastea, gehien bat kontutan izanik erasotzaile horiek betetzen dituzten funtzio disiplinarioak edo emakume langilea zaurgarritasun egoera horretan mantendu ahal izateko, ez? Baina guzti hori ulertzen dugu norabide konkretu batean bideratu behar dela edo, hau da, indarkeriaren kausa historiko horiek borrokatzeko behar bat existitzen dela. Bestelan, askotan kausa hoiek desagerrarazi ezean edo erortzen garelako auziaren gestio batean, baina ez desagerrarazte batean.
Bueno, errora joatez eta guzti ez. Ikusi dugu, aipatu dugu lehenago hasieran ere, azaroaren 25ra begira ekimen ezberdinak antolatuak zenituztela. Joan den asteazkenean okerrezpande manago egin zenuten asamblada ireki bat, eta ostiral honetan daukazue hitzaldi bat, zerri buruz hitz egingo duzu?
Bai, hitzaldian pixkat bota egin ditudan ideien sakontze bat egingo da. Nire beste bi kidek emango dute hitzaldi hori, eta neko klabea izango da nire ustez, pixkat bota ditudan elementu hoien azalpen askoz hobea jasotzeko eta galderak eramateko, interbentzioak edo inkluso eztabaida bat sustatzeko baliagarria izango den espazio bat izango da, eta Gero bestetik edukiko nuke mobilizazioa egunean bertan.
Agian esategatik uste dezugula aipatu, hitzaldi hau izango da ostiralean azaroaren 19an arratsaldeko 6:30etan Gasteizko Zentro Sozialista.
Hori da, hori da.
Vale, ba behin hori esan da, ostiralean arratsaldeko arratsaldeko 6:30etan hori da.
Bai.
Gero ere bai, azaroaren 25eko mobilizazioa bera.
Bai, hori da. Ulertzen dugu azaroaren 25a agenda politikoan markatuta dagoen egun bat dela, indarkeria matxistaren aurka proposamen politiko ezberdinak kalera ateratzen direla, eta zentzu horretan itaiatik ere beharrezkoa ikusten dugu hori proposamen politikoa mahai gaineratzea. Eta hortaz aparte, uste dut importantea dela, hitz egin dugu pixkat matxismoa hauzi struktural bat bezala borrokatua izan behar dela eta horrek ondorioztatzen digu ere kultura forma berri bat eraikitzen hasi behar garela, ez? Zentzu horretan planteatzen dugu ere mobilizazioa, pixkat kultura sozialistaren eraikitze horretan elikatze bat egingo domango digun egun bezala. Azken finean ulertzen dugulako kultura sozialista benetan norbanako eta sektore guztientzako onuragarria izango den kultura bezala, kultura progresista ez bezala, ez? Eskutatzen dituen implikazioengatik. Hortaz, kultura sozialistaren eraikitze horretan lan egiten ari den pertsona ororentzako pues motivaziorako egun bat izango da, baina baita ere ikusten dugu borondate hori pizten hasteko egun bezala. Eta pixkat hori.
Bueno, horretarako, gogoratuko dugu berriro ere, ostiral honetan, ostiralean, hitzaldia, arratsaldeko 6:30etan, Gasteizko Zentro Sozialistan, Monseñor Estañagako kalean, eta mobilizazio oker ez baldin badago ordu berean, ezta 6:30etan izan.
Hori da, 6:30etan Virgen Blancatik hasita.
Ados, hortxe gelditzen da gonbidapena egina, eskerrik asko gurera etortzeagatik, eta
gonobetako
lanarekin. Ondo segi.
Berdin, agur.